السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و بربریت کے جتنے نمونے یا واقعات
طلب نسل عزیز anasema kwamba siku hizi sisi tunashuhudia kwamba matukio ya dhulma zinazotokea katika nchi za Waislamu, matukio haya hayaonekani katika nchi zisizokuwa za Waislamu au matukio haya hayapatikani kwa wingi sana, lakini kama matukio haya yakipatikana katika nchi hizi zisizokuwa za Waislamu, kule watu wanazungumza sana dhidi ya matokeo haya yanayotokea
ya kisi grupi ya fard ki taraf se ho raha ho.
Ingawa dhulma hii ina tendeka upande wa viongozi wa serikali au kama inatendeka upande wa mtu binafsi, hivi karibuni matokeo yalitokea katika Marekani na watu walizungumza sana dhidi ya matokeo haya yaliyotokea kule na walipinga sana, lakini jinsi kadiri Islam inatuamuru kwamba tuwe na mapenzi na udugu na umoja,
Islam ke naam par dusre jo bane hue group hain wo ya group ya tanzeem,
lakini inchi za Waislamu siku hizi na vile vile makundi yaliyotengenezwa kwa jina la Islam
ya Islam ke naam par
kwa sababu ya masilahi ya nafsi zao au kwa ajili ya kuleta amani au kwa jina la Islam wao wanadhulumu
ya shariat ke nafiz karne ke naam,
kana kwamba wao wanaenda kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam moja kwa moja na siku hizi kwa jina la Islam au kwa ajili ya sheria ya dini tukufu ya Islam makundi ya wagaidi yametengenezwa
zulm ke mudahare kar rahi hain ke insaan unhe dekh ke pareshan ho jata hai,
ambayo yanadhulumu kiasi hiki kwamba kwa kuona dhulma ile mtu anashangaa kwamba je, hii ni kazi ya wanadamu au
Pakistan mein
ni watu au ni wanyama katika sura ya wanadamu? Hivi karibuni katika nchi za Pakistan dhulma ya aina hii ilitendeka, na ile ilikuwa si dhulma tu bali ilikuwa unyama, na vile vile ilikuwa ukatili wa hali ya juu. Na kwa kuona dhulma ile, mtu hawezi kuamini kwamba mwanadamu anaweza kufanya hivi. Na kwa kuona tukio lili, ubinadamu ulipiga kelele sana, na yule ambaye ndani yake ubinadamu unapatikana hata kidogo, yeye pia alilia sana kwa kuona dhulma ile iliyotendeka kule, dhulma ya aina hii iliyotendeka kama miaka 4.5 iliyopita. Dhulma ya aina hii ilitendeka katika msikiti wetu wa Lahore, na BBC ilieleza matokeo ya aina hii yaliyotokea katika miaka 5 iliyopita. Miongoni wa matokeo haya, BBC ilieleza tukio letu pia lililotokea katika msikiti wetu wa Lahore.
Nahi hukumat ne qabil to jo samjha aur hamdardi aur afsos ke qabil samjha,
dhuluma iliyotendeka juu yetu, serikali haikuchukua hatua yoyote wala hawakufanya
insaniyat se
hawakuonyesha huruma hata kidogo, wala watu wa kawaida pia, labda kwa sababu ya haufu hawakuonyesha huruma. Lakini sisi wanajumuiya tunahurumia ubinadamu, na kwa kuona kwamba ubinadamu unaudhika na upo katika shida, kwa kuona hali hii sisi tunakosa utulivu. Na wale walio uawa wote ni Waislamu, na kwa ajili ya hawa wote sisi tuna huruma sana, na tunasikitika kwa sababu ya tukio hili, kwa kuona dhuluma waliotendewa hawa wenzetu. Lazima tukose utulivu, kama niliyosema kwamba hawa walikuwa wananchi wetu, wenyeji wa Pakistan, na pamoja na hii walikuwa Waislamu. Kisha katika tukio hili lililotendeka huko Pakistan, wao walionyesha unyama wa hali ya juu, kwa sababu wale waliodhulumiwa miongoni mwa hawa, wengi wao walikuwa wanafunzi wa shule, na wengine walikuwa katika umri wa miaka 6 au 7 ambao waliuawa, wengine walikuwa miaka 10 au 12, watoto na wanafunzi ambao walikuwa na umri wa kiasi hiki, wao pia waliuawa. Hawa watoto ambao walikuwa wadogo sana, labda wao hawajui ugaidi ni nini, la labda wao hawajui kwamba kuna tofauti gani baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Lakini kwa dhulma sana hawa watoto wadogo waliuawa. Mwenyezi Mungu awaghofirie hawa wote waliuawa, na Mwenyezi Mungu awajalie wazazi wao subira sana. Watoto hawa waliuawa na walidhulumiwa kwa sababu ya hii, kwamba katika nchi ya Pakistan hawa wagaidi wanataka kulipiza kutoka kwa wanajeshi. Hii ni Islamu ya aina gani, na hii ni sheria ya aina gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika hali ya wita alisema kwamba wasiokuwa Waislamu ambao ni watoto na kina mama, wao wasiuawe. mtoto wa Kiyahudi alipouawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza sahaba wake, yule sahaba akasema kwamba huyu alikuwa mtoto wa Yahudi, hata kama mimi nimemuua kwa kosa, ni kosa gani sasa hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii alisema kwamba je, alikuwa si mtoto wa mwanadamu asiyekuwa na dhambi? Hii ndiyo ni kipimo kilichowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kulinda utakaso wa ubinadamu.
Islam ke naam par zulm karne walon ke ye amal hain jo hum amun dekhte rahe.
Na huu ulikuwa mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
jaisa ki maine kaha,
lakini wanaofanya dhulma kwa jina la Islam amali zao ni mbele zetu tunazoshuhudia mara kwa mara. Lakini kama nilivyosema kwamba dhulma iliyotendeka huko Pakistan, kila mmoja alionyesha huruma yake, awe Muislamu si Muislamu, yeye pia alisikitika sana. Hapa pia siku mbili iliyopita Church of England walimfanya mwanamke wao wa kwanza kuwa padri. Wao walipanga sherehe, kabla ya sherehe yao wao pia walisikitika na walisimama kwa dakika walisimama kimya kwa dakika moja kwa kuonyesha huruma kwa ajili ya wale watoto waliouawa katika Pakistan. Muradi wake ni kwamba kila mtu aliudhika na alisikitika, hata kama alikuwa na dini gani. Lakini wale wanaoitwa Waislamu wao walitangaza kwa fahari sana kwamba ndio sisi tumewaua hawa watoto, tena si kundi moja bali ni makundi matatu au manne, na wanasema kwamba sisi hatuhuzuniki kwa sababu ya kitendo chetu tulichokifanya.
Thodi si sharafat rakhne wale insaan ne bhi is par dukh ka izhar kiya, afsos kiya.
Basi sisi tunaona kwamba yule aliyekuwa na huruma hata kidogo, yeye pia alisikitika kwa sababu ya tukio hili. Na kama nilivyosema kwamba wanajumuia wanakuwa na huruma sana kwa ajili ya ubinadamu mioyoni mwao, sisi kwa ajili ya huruma ya binadamu tunakuwa tayari kila wakati ikitokea tukio hata kidogo, sisi tunahuzunika sana. Mimi nilipokea barua chungu mzima baada ya tukio hili, kwamba baada ya tukio hili hatukupata utulivu siku mzima. Na Hazuru anasema hii ndiyo ni kweli. Hazuru anasema hata mimi mwenyewe hali yangu ilikuwa hii, kwamba niliathirika sana na sikupata utulivu. Na hali ya hii inapopatikana, katika hali hii maombi dhidi ya hawa maadui yanatoka yanafanywa. Mwenyezi Mungu atakase nchi yetu katika wadhalimu hawa, na akoe nchi yetu katika wadhalimu hawa, tena si nchi hii tu bali Mwenyezi Mungu awakoe Waislamu wa nchi zote. Kwa kuona matokeo haya, tunakumbuka dhuluma iliyotendewa juu ya wanajumuiya pia, lakini kwa ajili ya hawa watoto ambao waliouawa, sisi tuliudhika sana. Mwenyezi Mungu awajalie watoto subra ambao walikosa wazazi wao pia katika tukio hili. Kama nilivyosema kwamba ugaidi huu na matukio haya ya dhulma takriban inatokea katika nchi zote za Waislamu. Hii si swali la Pakistan tu au si hali ya Pakistan tu, bali Libya na Syria, dhulma ya aina hii inatondeka. Na dhulma kubwa ni hii kwamba dhuluma hii inatendekwa kwa jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika nchi ya Syria. Vita baina ya serikali na wananchi, takriban watu 100,000 na 130,000 wameuawa, miongoni wa hawa 6,600 ni watoto, asilimia 3 ni wananchi ambao waliouawa katika vita hii. Kwa kupitia ISIS watu maelfu wameuawa, kina mama mamia na mabinti waliuawa kwa sababu ya hii tu kwamba walikataa kuolewa na hawa, hata habari ni hii pia kwamba waliouawa ni zaidi kuliko idadi hii tunayojua. Kwa kuona hali hii yote, yule anayeelewa uhakika na ukweli wa Islam, yeye anashangaa kwamba hii ni nini inayotokea kwa jina la dini tukufu ya Islam. Kwa kuona hali hii, mtu anashangaa kwamba kwa jina la Islam gani hii yote inatokea. Je, hii yote inatokea kwa jina la yule Mwenyezi Mungu ambaye ni Rahman na ni mtu ambaye ni msamehevu na ni mrehemevu kiasi hiki kwamba sisi hatuwezi kupiga hisabu yake? Hii yote inatendeka kwa jina la yule ambaye ameitwa Rahmatul Alamin na Mwenyezi Mungu. Inatendeka kwa sheria ile ambayo ndani yake Mwenyezi Mungu amesema kwamba mnalazimika kufanya uadilifu na waadui pia. Mwenyezi Mungu asema, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bilqist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ان يوم اليمين كاجل يا منيزي مungu انصاف کرو موه وشاهدي kuhusu uadilifu na uadui wa taifa lolote lisiwahimize kwamba msifanye uadilifu, bali mfanye uadilifu kwa sababu huu ni karibu na ucha Mungu na muogope Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajua mnayofanya.
اللہ تعالی انصاف کے معیاروں کو ایک مومن کے لیے.
Sasa angalieni hapa, iman nahi kisi قوم کی. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba muamini anatakiwa azingatie uadilifu. Ikiwa hana sifa hii, basi yeye si muamini. Insaf ki taleem, hata kama mtu ni Islam mdui wa taifa lolote, basi uadui wake pia hautakiwi kwamba asifanye uadilifu. Na Mwenyezi Mungu anasema mwenyeji uadilifu kiasi hiki kwamba mafundisho ya dini tukufu ya Islam yajulikane duniani. Islami taleem par na uthe, na mifano yenu ya uadilifu uwe shahidi wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Mtu yote asilete shutuma dhidi ya mafundisho ya Islam. Lao hao wanaojiita Waislamu wangezingatia amali zao, kama je mifano yao ni sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na watu wanavutika upande wa dini tukufu ya Islam kwa sababu ya mifano yao. Hawa watu ni ya aina hii kwamba mifano yao inawafukuza wenzao pia mbali. Wale watu, wale watoto waliona kwamba wenzao wameuawa na wamefanywa dhulma, je, watakuwa na imani hii kwamba hao waliotendea dhulma ni Waislamu? Lakini wao wakiona kwamba, wakifikiria kwamba hao ni Waislamu, watakuwa na swali hii kwamba, je, hii ni Islamu ambayo tunafuata? Basi hawa watu hawafanyi dhuluma ya kidhahiri, bali wanaharibu kizazi kijacho na wanapeleka mbali katika dini tukufu ya Islam kizazi kijacho. Lao wanaojiita Waislamu ambao kwa jina la Islam na kwa jina la makundi mbalimbali wamezalisha hawa wagaidi, kwa kurekebisha hali yao waweze kueleza Islam halisi. Na kwa ajili ya kuongoa mzizi wa wagaidi hawa, watumie mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Na hii inaweza tokea wakati wao kwa kupokea imamu wa zama hizi waanze kufuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, kisha wahimize wengine pia wao pia wafuate mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Aishiki mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa kuwakumbusha maulama hawa kwamba warekebishe hali yao, walisema ikiwa maulama wa Kiislamu kwa kushirikiana wakisisitiza jambo hili kwamba Waislamu watoe kosa hili la ugaidi katika moyo wao na kosa hili la kufanya jihadi kwa upanga, wakiondoa kosa hili katika mioyo ya watu, bila shaka hawa maulama watafanya ihsani kubwa sana juu ya taifa. Tena si hii tu, bali kwa sababu ya kitendo chao hiki watu watajua uzuri wa mafundisho ya nitukufu ya Islam, na uadui wanakuwa na dini tukufu ya Islam kwa sababu ya kosa hili, uadui ule utakuisha. Hii ndiyo ni hali ya moyo wa Mtume Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kueneza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na aliwaomba maulama wa washukua wa Ahmadiyya kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu muondoe kosa hili la ugaidi katika mioyo yenu na mufundishe na musambaze mafundisho ya mapenzi. Lakini hawako tayari maulama kupokea ombi hili, bali masilahi ya hawa maulama, badala ya kuthibitisha na kuimarisha utakaso wa dini tukufu ya Islam, bali masilahi yao ni siasa na faida ya dunia. Sawa na maoni yangu, mimi naona kwamba kwa sababu ya tukio hili, hata maulama hawakupinga vizuri kama waliotakiwa wangepinga. Labda leo watakuwa wamepinga tukio hili katika hutuba zao za Ijumaa, lakini wao wanatakiwa wakumbuke amri hii ya Mwenyezi Mungu kila wakati kwamba wattaqullah, muogope Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu anajua mnayoyafanya, na Mwenyezi Mungu anajua, si kwa ajili ya kujua tu, bali kila kitendo kinafanya uamuzi wa mwisho wake na bahati yake. Wale wanaofanya dhulma wanapata mwisho wao mbaya. Basi ikiwa mnataka kuboresha dunia yenu na akhira yenu katika hali hii, muzingatie amri za Mwenyezi Mungu kwamba mnalazimika kufanya uadilifu na maadui. Lakini kuhusu wale wanaotamka shahada, kuhusu hawa Mwenyezi Mungu anasema ruhamao bainahum, lakini hapa kuona hali hii ya ruhamao bainakum haionekani hata kidogo, bali wao wanawatendea wenzao vibaya zaidi ya maadui, na matukio yake tunashuhudia mara kwa mara. Watu 100,000 na nusu waliouawa katika nchi moja hii ni kwa sababu ya wenzao wenyewe, yani waliuawa na wenzao Waislamu, au watoto waliuawa, wao pia waliuawa na wenzao Waislamu.
Allah Ta'ala farmata hai,
na wale wanasema wanaona kwamba walifanya dhulma hii hawatakamatwa na Mwenyezi Mungu. Haiwezekani, lazima watakamatwa. Mwenyezi Mungu anasema wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu azaban 'azima. Yani anayemua mwaminio, basi ujira wake ni jahannamu, na atakaa humo kwa muda mrefu, na Mwenyezi Mungu amemkashirikia na ametayarisha adhabu kali sana kwa ajili yake. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba mwaminio ni nani? Anasema ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا yani anayekusalimu usimwambie kwamba yeye si mwaminio au usimuite kwamba yeye si mwaminio
koi pamal karta hai aur kalma ko qatl karta hai
basi islam imeimarisha utakaso wa udugu ikiwa mtu yeyote ananyang'anya utakaso huu na anaua mtu anayetamka shahada bila shaka matokeo yake ni kwamba atapata jahanamu hii ndio Mwenyezi Mungu anasema na yeye daima atakuwa chini ya laana ya Mwenyezi Mungu wale wanaojilipuza au walipigana kisha waliuawa na wanaona kwamba kwa kufa hivi watapata redha ya Mwenyezi Mungu kama waliambiwa na maulama wao Mwenyezi Mungu amewaambia waziwazi kwamba kwa kumuua muaminio hamwezi kupata redha ya Mwenyezi Mungu bali mnapata laana ya Mwenyezi Mungu kwa kufanya hivi na daima umtakaa motoni na kwa ajili ya kuwa muaminio Mwenyezi Mungu amesema ikiwa mtu anakusalimu nyinyi hamna haki ya kumuua hata kidogo basi niambieni hawa watoto wasikuwa na dhambi walikuwa na kosa gani wao kwa ajili ya kuwa sehemu nzuri ya jamii na kwa ajili ya kuwa wananchi wazuri na kwa ajili ya kueneza usalama walikuwa wanajifunza na walikuwa nasoma shuleni na kwa ajili ya hii wala, watakuwa wamekuja shuleni tunashangaa kwa kusikiliza hutuba za hawa mashehe ambao wanaosambaza mafundisho ya ugaidi ijapokuwa Islam inatoa mafundisho ya usalama na kwa sababu ya hii majahili wanaathirika na kwa sababu ya hii wanafanya vitendo vinavyofanana na vitendo ya wanyama na mwisho wa watu wa aina hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba ni jahanamu lakini labda hawa watu wanaona kwamba jahanamu ni historia tu haina uhakika ndani yake au hawaamini maneno ya Mwenyezi Mungu licha ya kuwa na onyo hili la Mwenyezi Mungu hawaathiriki bali wanaendelea kuwaua wenzao ikiwa hawana imani juu ya akhera Mwenyezi Mungu amewaambia kuhusu dunia hii pia kwamba hali yenu itakuwaje ikiwa mnaharibu utakaso wa udugu basi ninyi mtakosa heshima katika dunia hii na hamwezi kupata faida ya dunia pia kwa ajili ya dunia kwayo mnafanya hayo yote hamwezi kupata hata ile dunia pia Mwenyezi Mungu anasema waatiullah waatiur rasul wala tanazau fatafshalu watazaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin mtini Mwenyezi Mungu na mtume wake na umsipigane mwenyewe kwa wenyewe pingine heshima yenu itapotea na mnatakiwa mushike subira kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja na wale wanaofanya subira basi kauli hii ya Mwenyezi Mungu kwa kuona hali ya Waislamu inatimia juu yao kwamba Waislamu wamekosa nguvu yao kwa sababu ya ufisadi huu na kwa sababu ya vita hii kwa sababu ya kupigana wenyewe kwa wenyewe na kwa sababu ya makundi ya magaidi inchi chungu mzima imekuwa kama ni uwanja wa vita na wanaomba msaada kutoka kwa inchi za Ulaya bila shaka Waislamu wana chama chao pia lakini kile chama hakina heshima wala hakina sauti wala kwa sababu ya chama hiki udugu haupatikani umoja haupatikani kati ya Waislamu wala Waislamu nchi hizi za Waislamu hazikiheshimu chama hiki. Hawa viongozi wa nchi hizi wanafuata amri za viongozi wa Ulaya. Viongozi wa nchi hizi, hata kiongozi wa wanajeshi pia, kwa kuja katika nchi hii akikutana na rais wa nchi au waziri mkuu wa nchi, au watu hawa kama wanawasifu kwa kuona hali hii kwamba wamesifiwa, viongozi wetu wa Waislamu wanaona kwamba wao wamepata neema za dunia nzima. Wao hawamabudu Mwenyezi Mungu, hawamtegemei Mwenyezi Mungu, na kwa kuacha, kwa kumwacha Mwenyezi Mungu wanaangukia dunia na wanategemea viongozi wa dunia, na wao wanaona kwamba hii ndio ni mwisho wao. Mimi nieleze nini na nini kuhusu hali inayopeleka nchi za Waislamu katika maangamio. Tukio fulani linatendeka, athari yake inakuwa kwa siku kadhaa, watu wanapiga kelele, wanazungumza dhidi yake, lakini baadaye tena wengi wa hawa wanaanza kuwafuata hawa wagaidi. Basi madamu hawatakubali amri ya Mwenyezi Mungu, madamu hawatafanya uadilifu na hata maadui, madamu hapewi mtu anayewasilimu, madamu hawaimarishi udugu kati yao, madamu serikali haitangalia wananchi, madamu wananchi hawatafuata viongozi wao, madamu hawatakuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwao, mpaka katika hali hii matukio ya dhuluma yataendelea kutendeka. Lo, viongozi wetu na wale ambao wanajiita wa maulama wa Kiislamu waweze kuelewa, na Waislamu pia waweze kuelewa. Ikiwa Waislamu wanaudhika, sisi pia tunaudhika. Ikiwa wao wanapata shida, sisi pia tunahuzunika, kwa sababu hawa ni wafuasi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tumefundishwa kwamba tuwahurumie hawa wote ambao wanadai kuwa wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumefundishwa na Sayyidina Ahmad alaihi salatu wassalam kwamba moyo uwajali hawa watu Waislamu na uwahurumie, kwa sababu hawa wanadai kwamba wana mapenzi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni wafuasi wake. Hata kama wao wanatudhulumu, kwa kuwa na hali hii, sisi tunahuzunika kwa kuona shida zao. Tunafanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu asafishe mioyo yao na waelewe uhakika huu kwamba huruma halisi kwa ajili ya umma wa Islamu ni wanajumuiya tu wanakuwa wanazo.
Aapne islami tareem ke mutabik
na hali hii ya huruma mioyoni mwetu alileta Sinama la salatu wassalam. Sinama la salatu wassalam kwa mujibu wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam alitusihi kwamba sisi tuwe na huruma kwa ajili ya Waislamu na wasio Waislamu. Alisema Sinama la salatu wassalam kwamba kwa ajili ya waaminio Mwenyezi Mungu amesema wafanye huruma na waonyeshe upole. Kisha anasema kwamba kila mtu anatakiwa achunguze amali zake, kwamba kiasi gani anafuata amri hizi na kiasi gani anawahurumia ndugu zake. Kisha amesema kwamba manabii wote waliokuja walikuja na ujumbe huu kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu yaimarishwe, na katika kuimarisha udugu juhudi fulani maalum ifanywe. Madamu hali hii haipatikani, basi mambo hayawezi kurekebika. Kisha amesema Sinama la salatu wasalam kwamba muwarehemu watumishi wa Mwenyezi Mungu, msiwadhulumu kwa mikono yenu na kwa ulimi wenu, na mfanye juhudi kwa ajili ya heri ya binadamu, na msiwe na kiburi juu ya mtu yeyote hata kama anakuwa mtumishi wenu. Msimtukane mtu yeyote hata kama yeye anatukana. Nyinyi muwe wenye huruma kwa ajili ya binadamu ili mkubaliwe na Mwenyezi Mungu. Kisha amesema Mwenyezi Mungu anawataka nini? Kwamba ni hii, kwamba mufanye uadilifu na wote. Kisha juu ya hayo yote ni kwamba mumtendee vizuri yule ambaye hakuwatendeni vizuri, na muwatendee watumishi wa Mwenyezi Mungu kama ni jamaa zenu, na muwatendee kama mama anamtendea mtoto wake. Na hii ndiyo ni mema wa hali ya juu, kama mtu anampenda mtu sawa na upendo wa mama. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba tuweze kupata sifa za aina hizi, na tuweze kufuata mafundisho haya ya mapenzi tuliyopewa, ndipo tunaweza kuhisi uchungu wa wengine. Na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, wanajumuiya wengi wanakuwa na hali ya aina hii, na mwanajumuiya anatakiwa awe na hali ya aina hii. Ikiwa mtu anakuwa na hali ya aina hii kwa ajili ya watu wa kawaida, kwa ajili ya Waislamu tunatakiwa tuwe na hali nzuri zaidi kuliko hii, tuwe na huruma zaidi ya hii. Muislamu yeyote akidhulumiwa, sisi tunahuzunika. Na dhuluma iliyotendeka huko Pakistan, bila shaka kwa ajili yetu ni huzuni sana. Na dhuluma inayotendeka katika nchi za Waislamu, bila shaka ni huzuni kwetu. Na huzuni hii ina zidi wakati tunapoiambia dunia hii kwamba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuondoa dhuluma hii sawa na ahadi yake alimtuma Sayyidina Ali salatu wasalam, ambaye alimaliza vita vya panga na alieneza mapenzi. Basi mumsikie na mumtii ili muweze kusambaza na kuimarisha mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Lakini kwa kuwa na vito hili, Waislamu wanaendelea kuzidi katika uadui, na hali hii inapopatikana, katika hali hii mtu hawezi kutambua na kufanya tofauti baina ya uadilifu na huruma. Na matokeo yake ni kwamba katika kila jamii fitina na ufisadi tu inaonekana, na watu wasiokuwa na dhambi wao wanauawa. Na hii ndiyo inayotokea lao wale ambao wanajiita Waislamu na maulama wa Kiislamu waelewe jambo hili, na badala ya kutia umma katika fitina, na kwa kufanya hivi badala ya kuangamiza waweze kutia mafundisho ya mapenzi na upendo katika mioyo ya Waislamu, kama alivyosema Sayyidina Ahmad alayhisalatu wasalam. Na katika wasukuo Waislamu pia waondoe dhana yao hii mbaya moyoni mwao kwamba Islam ni dini tukufu ya ugaidi. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kupata akili kwa ajili ya Pakistan na kwa ajili ya nchi za Waislamu. Mfanye maombi sana, Mwenyezi Mungu alete amani katika nchi hizi. Serikali na watu wa kawaida pia waweze kutambua mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na waweze kuheshimu mafundisho ya Islam. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuwe na mifano yake mizuri katika Libya na Syria. Kwa sababu ya hali hii ambamo nchi hizi zipo, wanajumuia kwa kuwa wananchi wa nchi hizi, na kwa kuwa wanajumuia wao wanateswa sana, mufanye maombi kwa ajili hao wanajumuia pia. Mwenyezi Mungu awasaidie. Wengine bila kuwa na msaada wowote wanaishi kule bila kuwa na nyumba na watu wamekuwa maadui wao, na katika hali hatuwezi kuwasaidia. Ni Mungu tu ambaye anaweza kuleta fadhila zake na anaweza kuwasaidia, na ni yeye tu ambaye anaweza kuwaondoa katika siku hizi za usumbufu. Hazura anasema baada ya swala nitasalisha jeneza ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya ndugu yetu Shahid Bana Mbaraka Masai Bajwa, aliyekuwa mwana wa Amira ya Mabajwa Sahib, chak 312 wa Toba Texing, aliuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu bana alitekwa nyara na watu wasiojulikana tarehe 26 wa Oktoba, na wale watu walikuwa hawakujulikana, lakini hivi karibuni watu waliokamatwa na polisi, wale wagaidi, walisema kwamba tulimkamata Mbarak Bajwa wa Kathuwali na tulimuua na tulimzika shimoni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huzuru anasema hawa ni watu ambao wameanza kutoa fatwa pia katika familia ya Bana Baraka Masab Ahmadiyya. Iliingia kwa kupitia babu yake Pir Muhammad Sahib, alikuwa akipenda sana jumuiya, na familia hii ni yenye dini sana. Bana Baraka alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa 1953. Sheikh Marhimu alizaliwa na alisoma mpaka shule ya msingi, na alikuwa akifanya alikuwa akilima shamba. Alikuwa mtu wa bashasha sana. Baba yake Bana Amira Masahib na ndugu yake Bana Rashida Masahib, hao wote wawili waliwahi kuwa mwenyekiti wa Kathuwali, na mtoto wake mmoja ni Kaid Majlis. Ameacha mke wake na watoto wanne, Bana Zahur Ahmad, Mansur Ahmad, Nasir Ahmad na Atik Ahmad. Vile vile ameacha ndugu wawili na dada moja, na maelezo ya tukio la kuuawa kwake ni hivi kwamba Baraka Bajwa Sahib na mtumishi wake moja Sikandar Mahmud alikuwa kijana wa 14 tarehe 26 Oktoba 2009, hao wote wawili walitekwa nyara na watu wasiojulikana. Yani miaka mitano iliyopita walitekwa nyara kutoka katika shamba lake, na watu waliwachukua. Baada ya siku kadhaa walimwacha mtumishi wake kwa kumpatia simu ya mkononi, na waliomba hela kwa ajili ya kumwacha, na waliomba milioni 20, na hatimaye walikubaliana milioni moja, na walisema kwamba hela hii ipelekwe Parachinar. Baadaye uhusiano ulikatika na polisi pia haikuweza kufika kule. Sasa Amir Sahib wa Toba Texim amesema kwamba DPO wa wilaya alimuita Aziz Bajwa Sahib, ambaye ni ndugu ya marehemu, kwamba uende kwa DPO kwa sababu kuna maelezo kuhusu ndugu yako. Alipokwenda kule, DPO wa Gujarat akasema kwamba Tahrike Taliban wa Pakistan, kundi la Afsal Fauji, wafuasi wao kadhaa wamekamatwa, na mtu mmoja Wajid Ahmad amekamatwa. Amesema kwamba yeye alimchinja Bana Mbaraka Bajwa Sahib. Aziz Bajwa Sahib na watu wengine walipokutana na Wajid Ahmad, yeye pia alikubali kwamba yeye ndiye aliyemuua Mbaraka Sahib. Walimuuliza huyu mtu kwamba je, mtu mwingine pia alishirikiana naye katika kazi hii. Alisema kwamba kuna mtu mmoja aitwaye Ahmad, yeye alituambia kwamba Mbaraka Sahib ni mdui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu Wajid alikuwa Mkristo, kwa kusilimu akajiunga na Tahrike Taliban. Huyu Wajid akasema kwamba tulimchukua Mbaraka Bajwa Sahib na tulipeleka kotli na kule tulimfunga na nyororo. Kisha siku moja baada ya swala ya Isha tulimchinja, na kisha kwa kumkatakata tulimzika shimoni. Mwana polisi akamuuliza yule mtu kwamba kununi, kwa nini ulifanya hivi? Alisema kwamba kamanda wetu alituambia kwamba hawa wanajumuia ni wanamtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo wauawe, kwa hiyo tulimuua kwa sababu ya hii. Hazuru anasema kwamba ikiwa hawa watu waliwaua watoto hawa, walimuua huyu bana pia, Mwenyezi Mungu amghofirie na apandishe madaraja yake na awapatie subra watoto wake. Jeneza ya pili ni ya Bi Amina Sahaba wa Kababir. Tarehe 12 wa Desemba 2014 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. Baba yake Bana Usaf alikuwa mwanajumuiya wa mwanzo wa Hefa. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa Kababir. Alikuwa mwanamke mwema sana na mwenye kufanya maombi, na alikuwa akitoa sana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wageni walikuwa wakija katika Darut Tabligh, alikuwa akitayarisha chakula kwa ajili yao, na alikuwa akifanya mahubiri kwa shauku sana. Alikuwa akiwapenda sana wabashiri na familia zao. Msikiti wa Kababir ulikuwa unajengwa, yeye alitoa hela kubwa sana kwa ajili ya ujenzi, na wale walikuwa wanajenga msikiti aliwahudumia pia. Alikuwa akiupenda sana mahalifa wa Ahmadiyya. Alikuwa akisikiliza hutuba kwa makini sana katika MTA, na alikuwa akieleza muhtasari wa hutuba kwa wengine, na alikuwa tayari kila wakati kwa ajili ya kujitolea. Aliwasomesha watoto Qur'ani tukufu. Wanajumuiya wote wa Kababir walikuwa wakimheshimu sana, na alipata bahati ya kufanya umra pia. Alikuwa na hamu sana kwamba aende Kadhian, kwamba aende katika kaburi la Sinama la Salatu Salam na afanye maombi, na Mwenyezi Mungu alitimiza hamu yake hii. Tena si mara moja bali mara tatu alibahatika kwenda Kadhian kushiriki katika mkutano wa mwaka. Marehemu alikuwa Musia, alikuwa anti wa Muhammad Sharif Ode Sahib na Munir Ode Sahib ambao wanafanya kazi katika MTA. Munir Ode Sahib anasema kwamba anti Amina alitulea kama ni watoto wake. Wakati wazazi wangu walipokuwa wakienda nje kwa ajili ya kazi, yeye alikuwa akituangalia. Alikuwa akitusihi kwamba tusali sala kwa nyakati zao. Alikuwa miongoni wa wale waliofanya wasia mwanzoni. Alikuwa akishona nguo. Alikuwa si mtajiri sana, lakini alikuwa haombi msaada kutoka kwa mtu mwingine, bali aliwasaidia wanafunzi walikuwa kisoma, na alikuwa akiwasaidia watu wenye shida. Yeye hakuolewa. Alipewa ujumbe kutoka kwa washikwa na jumuiya, ujumbe wa posa, lakini alikataa na alibaki juu ya jumuiya na hakuolewa. Anasema Bana Munirode kwamba wakati alipoaga dunia hii na alipofariki, nilikuwa karibu naye wakati ule, na maneno yake ya mwisho alikuwa la ilaha illallah. Kabla ya kufariki kwake alifanya wasia kwamba mali yake yote itolewe katika jumuiya. Vile vile mashiri wa kule mke wake Bi Bushra anasema kwamba alikuwa akimpenda sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema siku moja nilikuwa nampatia dawa, yeye akanywa maji kidogo mara moja, nikamwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba inatakiwa maji yanywe mara tatu, kwa hiyo akanywa tena ilhali alikuwa ameshakataa kabla. Jeneza ya tatu ni ya Bana Ibrahim Bukhari sahib wa Misri. Tarehe 13 Desemba 2004 katika umri wa miaka 63 alifariki katika Misri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu bana katika umri wa ujana, yani 18, katika mwaka 1969 alijiunga na jumuiya. Wakati ule mwenyekiti wa Misri alikuwa Muhammad Bashuni Sahib. Alipata zama ya mahalifa watatu, Bwana Mustafa Sahib na Hilmi Shafi Sahib pia aliwahi kukaa nao. Baada ya kufanya bayet alidhulumiwa sana, aliteswa sana, lakini alitimiza bayet yake kwa imani sana. Hata alipewa tishio kwamba watanyang'anya mke wake, lakini hakujali. Vile vile waliweka vizuizi sana katika kazi yake. Alikuwa akitaka kibali kwa ajili ya kuendeleza kazi yake, lakini alikuwa anasumbuliwa sana, na alikuwa akipewa kibali kile kwa kuchelewa sana, na kwa sababu hii kazi yake ilikuwa ikiharibika na alikuwa anasumbuliwa kwa njia mbalimbali, lakini hakuonyesha udhaifu. Na kwa kuwa na mali kidogo, kwa kawaida alikuwa akitoa michango yake yote. Baada ya kuoa mke wake, pia kwa kuona mfano wake, alijiunga na jumuiya. 1988 alienda Nigeria. Kule miaka miwili na nusu alitoa huduma zake katika shule ya jumuiya, alifundisha Kiarabu, alikuwa akiswali swala na alikuwa akitoa michango yake. Hata alipokuwa mgonjwa alikuwa akija kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Katika hali hii pia alikuwa akija hapa pia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Alikuwa mtu mwenye imani sana na alikuwa akipenda sana uhalifa. Marhimu ameacha mke na binti Mariam na watoto wa kiume Mahmud, Muhammad na Ahmad ameacha, na hao wote ni wanajumuia kwa kuzaliwa. Binti ameshaolewa na anaishi Marekani. Mtoto Mahmud na Ahmad wanaishi hapa Uingereza, na mtoto mdogo anaishi pamoja na mama huko Misri. Mwenyezi Mungu aziweke roho za hawa marehemu wote mahala pema, na awaghofirie na awajalie watu wa familia.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.